Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnüligimizi halkara temat bilen dowam etdiriýäris. Belarus häkimetleriniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmegini talap edýän oppozisiýa garşy görýän basyp ýatyryş çäreleriniň giňelmegini çägini 26 awgustda ýurdun 72 ýaşyndaky ýazgysy Nobel bayrağının eýesi Svetlana Alekseyeviçiň sorag edilmegine garaşylýar. Belarusyň iň meşhur diýri ýazgysy bolan Alekseyevich Dernow komitetine oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň ikagdaatynyň onlarça müň adam toplanýan Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanmyşyna iň gulasyna bolan ygtyýar berilmedik protest ýygnanşygyny guranlyk üçin tutsak edilmeginiň bir gün soňundan çagyrdy. Hökümet tankitleyen Alekseyeviçin utgaşdyrjy geňeşiň köpçülükleriň ýygnaklaryna gatnaşyp-gatnaşmaýanlygy belli däl. Aydılmağına göre koronavirus pandemiyası sebeple ol öyünün teyrek çıkıyor. Lukashenko geçen hepte hakimiyet geçişine yol açmak için hükümetle gepleşige başlamak maksadına döredilen utkoşturucu genesi yurtta hakimiyeti ele geçirmek için edilen bir kanun finans kökmününe hakiyetlenirdi. Hakimiyetler 21. Ağustos'ta bu genese karşı cinayet işini açıp onun görünüklü ağalarını tutsak etmek ve cevapkarsılığı çekmek işlerini güçlenirdi. Şu ayda geçirilen davalı saylaglarda bäsleşen bäsleş basyp ýatyrmalara garamazdan 25 awgustda ýurdun demokratiýa taraptar hereketiniň kynmajakdygyny aýtdy. Repressiýalara, fizik güýç bilen gorkulmagyna we azatlykdan mahrum edilmek korkuna garamazdan belaruslar soňky 2 hepdeniň dowamyny ýan bermejekdiklerini görkezmek hemini goýmadylar diýip Svetlana Tikhanovskaya Европа парламентинин ташары катнашыклар комитети билан курулган видео сөхбөттө айтты. Ол бу сөхбөттө 9 августта кечирилген президент шайлоолорунан соң өзүнө ва машкаласына хайват атылганы барында чыккан хабарлардын арасында бирден юрдунун Литвадан катнашты. Bu sözler Evropa Birleşiginin resmiyetinin AFP xabar gurluğuna veren interviusunda Birleşigin Daşary İşler Ministerlerinin 26 Ağustos'ta Berlin'e resmi değer gepleşik geçirip Belarus'ta saylovları kalıplaştırmak ve demonstrantları basıp yatırmak ile bağlanışıklı 19-20 çemesi resminin aktivlerini döndürmek ve siyahat kadaganlığını giyirizmek nişanasında alınacaktığını aydan altına kavat geldi. Resmi taýdan ýeňizi diýilip ýygnan edilmegine garşy 2 hepdeden gowrak wagt däri dowam edýän protestlere we barha ýokarlanýan halkara ýagyrmalaryna garamazdan Lukashenko häkimet daşyna galmak islegini berip durýanyny görkezdi. Tikhanovskaýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň prezidiumynyň ikagdaty ruhsatsyz protestler gurnanyny üçinleýip bir günadan tutsak edilenden soň 25 awgustda 10 günlük adatlykdan mahrum edildi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna geldi. Bu ýagdaýdan gönüden göni habarly bolan Azatlyk çeşmesiniň söýlerine görä, muny Daşary işler ministri Reşit Meredowyň hut özü buýurupdyr. Şeýlelikde çeşmäniň habaryna görä türkmen häkimetleri türkmenistanlylar İstanbulda bir näçe protest gurnanlygy üçin jazalandyrmak kararyna gelipdir. Azatlyk çeşmelerini koronavirus pandemiyeti bilen baglanşykly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny evakuasiýa etmek bolýan çäreleriň çäginde Stambuldan uçuşa guramak entek planlaşdyrylmandyr. Baralykda bir näçe aý bäri Türkiýeden gitmäge tinlenýän türkmen raýatlary ýörite uçarlaryň ýola goýulmagyna sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede öz watanyna dolanmagy tinlenýän 600-den gowrak türkmen raýaty galýar. Stambulyň Huwa mendelinde galan türkmen raýatlaryna maý aýynda azyk kömegini guramak işine katnaşan Türkmen migranti Serdar'ın haber vermegine göre adamlar 6 ay veri Türkmen hükümetinin kömeğine karışarlar. Daşı uzlu 71 yaşlı Maral Dayda Türkiye'de koronavirus pandemiyasının yeteri olan yüzlerce Türkmen rayatının biridir. Ol yanvar ayında Türkiye'de işçi migranti olan kıydını vaktıklarını görmeye varıptır. Ama vatanına kaydıp bilmendir. Fevral ayının ahirinde Türkmenistan halkara katnavlarını yatırdı. Zinan Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğu ile haberlaşanlığını ama özüne Türkmenistan'a uçuşların tiyazeden başlanmağına karışmaktan başka arazın yoktuğunun aydınlandığını haber veriyor. Dartkınlı yağdı sebeple Maral Dayı'da ketirledi ve hedirik vakti kıydının oyunda galiyar. Yöne sağlık et yaşlandırış ritmi namasının yoktuğu sebeple medisini kömüğünü alıp bilmeyer. Serdar Maral Dayı ziyali umutsuz yağdıydı kalan yüzlerce adamın bardığına iler. Azatlık April ayında İstanbul'un huva menzilinde 300 tövrüge Türkmen rayatının bulunduğunu haber verdi. Serdar'ın sözlerine göre şol dövrde huva menzilinde beylik yurtların rayatları hem vardı. Onlara öz yurtlarının ilçehaneleri azık ve beylik kömek veriyordu. Ama Türkmenlere Ankara'daki ilçehaneden ya da İstanbul'daki konsulluktan hiçbir kömek verilmendir. Şu vakit kevr Türkmenler aeroporttan kaydıptır. Yönü köpüsü heniydim şol yerde galyarlar. Azatlık kollarıyla haberlaşmağı inançıyar. Türkmen aktivistleri İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna yüz tutanda olarak İstanbul'un aeroportunun çayına girip bilmecektikleri aydırıptır. Şeyle gepeşiklerin birinin ses yazgısı azatlığın ihtiyarlığına verildi. Serdar öğlerine dolanmak isteyen 600'den kovrak Türkmen rayatı varada haberladığını etti. Yönü oların sahne bir neçesi köp olup biler sebebi Türkmenistan'ı 6 aydan kovrak vakti veri uçar katnamayar. Uçar katına uyatırlan son Türkmen hava yollarının bir neçe yük uçar İstanbul'u uçup de yöne dine yükleri şolsandı dermanları alıp gidip de. Türkmenistan öz rayatlarını çıkarmağı huvlukmadı. Geçen heptere Türkmenistan'ın koronavirus pandemiyası sebeple beylik yurtlarda kalan rayatlarını evakuasiya etme için yürüyte uçuşları kurnayandığı merim oldu. 22 Ağustos'ta 135 Türkmen rayatı Hindistan'dan evakuasiya edildi. Şolardan bir ayal uçurda öldü. Türkmenistan'ın yarım resmi web sayetleri 133 rayatın Hindistan'dan çıkarılandığını haber verdiler. 23 Ağustos'ta esasen taliplerden ibaret olan 247 adam Belarus'tan evakuasiya edildi. Azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Türkmen migrantlarının köpüsünün Türkiye'de dediğine karamazdan onları İstanbul'dan getirme için uçara entek karışılmıyor. Azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Türkiye'deki Türkmen rayatlarını en sonki fırsatta alıp kaytmak kararına gelindiğine aydar çeşmenin sözlerine göre bunu Dışişleri İşler Ministri Reşet Meredvan Hut özü buyuruptur. Şeylilikte sonki bir neçe ayda İstanbul'da en çeme protest çıkışını uğran ve ministrin öz sözlerine göre Türkmenistan'ı ve prezidenti maskaralan Türkiye'deki Türkmenistanlıları cezalandırma kararına gelindi deyip çeşme aydar. Azatlık bu malumatları beylik resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Şeyle hem Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministriliği ile haberlaşmak mümkün olmadı. Ama hazırki vakitte halkara uçurların bariyan yeri olan Türkmenova şehrinin halkara aeroportundaki çeşmelerimiz yakın vakti İstanbul'dan hiç bir reisin karışılmayanlığına ilerler. İngolman'da 1. sentyavre çenli rayetler İstanbul'dan çıkarmak planlaştırılmayar. Son günlerde Moskva'dan, Sankt-Peterburg'dan ve Birleşen Arap Emirliklerinden uçurlar kuramalaştırılır deyip Türkmenova'dan aeroportundaki çeşmelerimizin bir ayetti. Hakikaten son 6 ayın devamında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlılar Prezident Berdimuhamedova ve onun hükümetine karşı ondan kovrak demonstrasiya uğradı. Protestlerin köpüsü İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde geçirildi. Konsulluğun işareleri bu çareni kurayanların önünü almağı inançtılar ve onlara hayvat attılar. Türkmen halkının karşılık hareketleri Birleşen Ştatlar, Demirgazak, Kipr ve Rusya yali beylik yurtlarda geçirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın içinde öz baştak neygilerlik bildirilen hareketler yığı yığıdan yüze çıktı. Türkmenistan'ın rayetlerinin neygilerliği güçlük tasadi krizis hakimiyetlerin tebiği bitbahçılıkların neticelerini yok etmek ve koronavirüsün yayramağına karşı durmak meselelerdeki başarınıksızlığı ile bağlı oldu. Türkiye, Türkmen işçi migrantlarının bariyan esası yeri. Dürlü çaklamaları göre Türkiye'de iş gözlep öz yurdunu terk eden 800 milyon olay Türkmen rayeti var. Şöylen Mart ayında Türkmenistan İstanbul'da yasama raktan zehirlenip helak olan onlarca rayetinin cesedini alıp kayıtmaktan yüz övürdü.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü ulenmen yoksanan Nurvan. Türkmen hökümetinin dünya iqtisadiyyatını ulu aljyrynlyk töreden COVID-19 pandemiyasi bilen bağlylykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýol durýanlarynyň uçur gatnaşyklary açylan wagtynda ýene köpçülükleriň daşary ýurtlara çykmagyna esas taýýarlaýar diýip adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Türkmen hökümeti bir taraptan yurtta COVID-19 bilen näsaglanan adamyň bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýär. İkinci taraftan olsa, büccet işgarlarının hatabını devlet çıktacılarının tıkışı etliyar deyip, pensiya çıkanının sonu işlen morlum adatlık gülen sökvetteşlikta etdi. Karantin olmadık olsa ne derdiler deyip ol sözünü sonra gülen cemledi. Emma Muharramazdan Bilim Ministerliği mektep morlumlarının pandemiya dövrününe yüzgeyiz olayan kıyınçılıkları varı da hiç bir düşünürüş vermeye. Radyo bilen söhbetde söyleyen rahatlar sonku dövrde yaşlı yönü entek huzurlu ve öz tecrübesi bilen köp peyda getirip bilecek büccet işgarlarının barhaken işten çıkarılayanlığını, pensiya alıp işleyen morumların işten çıkarılmanın olsa okul hakatlarının kehalatta 50 ve 75% kıyıs kaldırmağını alıp gelenlerine aydiyarlar. Levap sevitinin morumlarının arasında uçur katnavlarının açılmağına karışan barha köpölyer. Hevar mekteplerdeki täze okuw programmalaryny olaryň 1000 manat aýlyklarynyň ýarpa alyp 500 manat bolmagyny alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Mollumlaryny mektepde çağa okudyp güderen aýlamagyň kyn boljakdygyny aýdýarlar. Olaryň işikde mallara saklap kapdalynyň başga bir iş edip çağalary ekinlikini işledip zordan güderen aýla ýardyk diýip Mağar fişkarlarının önünü keseren tədə qıyınçılığı bir-birinden xabarsız yeni üç morlum təsdiq etdi. Levağın mektəblərində kədər doğulu bir stavko kodiyan tas yox. Olar yarım stavko kodiyan morlumların hem sağatları 25% kemeldirli. Başlangıç sınıf morlumları olsa aylıklarının 60% ağlarını bilip eller işten soğa batıyor deyip xabarça etdi. Adatlığın olal kem xabar versiyali Türkmenistan'ın mektep morumları her yıl devlet tavsırıkları esasında alınmalı paltı, buğday, çuğunlar hasıl üçünlü, bağçılık mevsimlerine oturduyan yaş nakarlar üçünlü, köpçülük çareleri, mecburi avuğuna bile nağlı kem koşmaça çıktacağı alıyarlar. Bunun üstesinde oku esbabları, mekteplerdeki remont, becerisi işler kem koşmaça harazat talep ediyar. Faraptaki 10-cı mektebin morumları katı lağıp geç soluyarlar. Sebebaların köpüsü geçen yılın 30-ka. Din çalışpulunun tas ehletini mektep becergesinde harışlamalı oldu deyip kavarsa etti. Morumların kaviri direktörü büyül yerine palta yığma uçuyun adam tutmazaktığını, pulken vermecektiğini uydurdu. Olarını bir işletek de işlemesek de iş taslayışı geçirmeye mecbur oluyar diyarlar. İnni işlerinden netice yok. Yurttaki krizin son görünen yok. Arkadağın dolanır şu kuyuyu beli şüphetiğe getirdi deyip Faravun 10. Orta Mektebi'nin özünü Ayfer'e deyip tanıdan morluma etti. Dünyada nevut vakalarının ardı anlamayı, vade verilen özgörtmelerin durmuşa geçirilmezliği ve iş, kazanç mümkünçülüklerinin yıl yıldan azalmayı, Ol ya da beyle kılmatlar için talep edilen paraların meçhörlerinin olsa barha ulanmağı adamların iş, oku, bilim özlüğününe barhaken yurttan gitmeğine alıp geldi deyip sinçiler aydıyarlar. Türkmen hükümeti son 30 yılda siyasi iktisadiye medeni sebepler esasında yurttan giden rayetlerin anık sahanını çap etmeyer. Emma sızıp çıkan malumatlar son 10 yılda 2 milyon olay Türkmen sahanlığının tasarı yurtları gidenliğini korkuyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan prezidentiniň portretleri ýene täzelenýär. Türkmenistanyň edara kärhanalaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň portretlerini gaýtadan çalışmak işleri täzeden badaldy. Bu sapar prezident portretleriniň çalışylmagyna onuň gysgaldylan saçy hemde portretlerdäki halynyň reňki sebäp boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26 awgustda habar berdiler. Sentýabryň başyna çenli ähli döwlet edaralaryna prezidentiň portretleri ýetgidilýär. Indi portretdäki halynyň reňki gyzyl bolmaly. Prezidentiň saçy hem ýetgidi. Onuň saçy gysga we saç reňki hem ýetgidi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy prezidentiň portretlerini ýetgitmek boýunça Mara welaýatyna alınıp barlayan işler barada habar berdi. Mara welaýatynyň ähli edara kärhanalary öz iş ýerlerine asylan prezident portretini 1 sentýabra çenli dolu çalışmaly. Täze portretde prezidentiň arkasyna halynyň reňki gyzyl bolmaly. Ozal halı ak renk dedi. Prezidentin saçı önkülörünün xas kiçeldilen ve şonun üçün tədəlemeli deyip marlı xabarçı. Tədə ütgöşmələrə prezidentin saçının ütgöyən renkinin hem öz təsirini yetirinin aytdi. Onun sözlərini görə kanseliyariya xaritları satılayan dükkanları yapıq olun üçün adamlar prezidentin portretlerini Velayet çapxanasından satın almalı bolýar. Portretin orta çöndürüki 20 manat köçelerdäki portretler hem yuwaş-yuwaşdan çalışlýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidentiň portretleri onuň daş keşbiniň ýetkümegi bilen ýa-da portretdäki beýleki detallaryň fehel ýetkümegi bilen ýetgiderli täzelenýär. Ve ýurdun edara kärhanalarynyň prezidentiň täze portretlerini satın almak hem de olary edaralara asmak talap edilýär. Bizde portret mewsüm bilen ýetgiýär diýip habar çaýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daş keşbi soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny özgördi. 2018-nji ýylyň awgustynda Berdimuhammedowyň ozalky şahar gara saçyna duýdansyz çalyny. Munyň bilen baglanykda 2019-njy ýylyň ýanwaryna döwlet edara kärhanalarından mekteplerden çağlar baglarından we ýokary hujaýlarından prezidentiň portretlerini çalışmak talap edildi. Aradan 3 aý geçenden soň 2019-njy ýylyň aprelinde prezident Berdimuhammedow Muhammedov iýlüňini äýnekli çykyp başlady. Soňky ýerek döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini uşdan tutma çalışmak işleri şu ýylyň ýanwaryna ýerine ýetirildi. Munyň ýa-da awgustyň başlaryna prezident Berdimuhammedow döwlet telewizioniýeti we gazet jurnallaryna öňküsinden has gysgaldyran saçly peýda boldy. Indi sentýabryň başyna çenli ähli edara kärhanalardan prezidentiň portretlerini täzelemek talap edilýär. Türkmenistan syýasy propaganda guraly hökmüne döňe bir prezidentiň portretleri däle hem her ýyl giýrdilýän şygarlar hem ýetgiderlikde täzelenip täze plakatlar edara kärhanalara köpçülük yerlerine köçülür atılıyar. Yatlasak yılın başında 2020-ci yılın Türkmenistan bitaraplığın mekanı ile adlandırılmağı bilen, ähli edara kärhanalardan hususana bilim ve terviyeçilik edaralarından täze şygar yazılan plakatları satın almak talap edildi. Türkmenistan'a devlet ve hususi yeçilikdeki edaralarda cemiyetçilik yerlerine, iri köçülerin uğruna bazarlarda umuman, hemme yerde diyen yalı prezidentin portretlerine duş gelmek mümkün.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ençeme günläp satuwa çykarylmadyk günewakar ýağı we tok buwdy gaýtadan satylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçylarynyň biri munyň netijesinde döwlet dukanlarynyň öňünde ýene adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini aýtdy. Dünýäni 25-nji awgustda we şuň ýerden döwlet dukanlarynda tok buwdy we günewakar ýağı satyldy. Adamlardan saat 4:00-da dukanlaryň öňünde Novotu durup başlayarlar. Dukanlar irden saat 6:30'da kapılarını açıp haritleri ilata satıp başlayar. Bundan ön bu haritler ençeme günlap satılmandı deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 26. Ağustos'ta gurrun berdi.
Onun sözüne göre adık önümleri satılıp başlananda her bir dukanın önünde novatı duran takminen 40-50 adam oları bir-birinin öngürtü satın alacak olup hovluk yarı. Erkek adamların arasında yaka tutuşanları hem barı. Novatı duran yaşlıların biri bu hükümet halkı kösep neyme kazanacak ol yarı. Halis indi diğer yağlı söz kalmadı dedi. Adamların arasındaki başka bir adam yaşlı hedirak bol yığınaymasınlar. Gürlösen derrev bir yerden Polisiya çıkayar deydi velin yaşlı sözünü devam edip polisiyanın özünü barlamalı olur halkın yağdayını düşünyer mi deyip sözünü sonladı deyip habarçı şayet bolon vakasını gurrun berdi. Habarçı novata duran garri enelerin arasında bolyan zatları seyredip ağlayanlarının hem bardığını aydiyar. Garri eneler bu yer uruş dövrünnaki gestapo yağlı diyerler deyip ol belledi. Galverse de marlı yaşayıcılardan günü vakar yağını ve tavuk buğdunu satın almak üçün onun kaptalı bilen mühleti geçen önümleri satın almak hem talep ediliyar. Devlet dukanında güne vakar yağının 1 litre 13 manattan tavuk buğdunun 1 kilogramı 13 manattan satılıyar. Adamlar buların her birinin kaptalından mühleti geçen meske, sücü, kökü, makaron ve bürünç yağlı önümleri satın almalı oluyarlar. Bu önümlerin birini satın almasan güne vakar yağını ya da tavuk buğdunu satmayarlar deyip habarçı aittı. Habarçı devlet dükkanlarında gıt haride övrülen bu önümlerin hususiyetçilerde, şolsağında, bazarlarda ve hususu dükkanlarda aç açan taptırmayandığını yönü onun ikisi kımmat bahadan satılayandığını hem belledi. Hususu dükkanlarda güne vakar yağı 27 manattan tavuk buğdu 25 manattan satılıyor. Oların hususiyetçilerde dinasız satılmağının yönü devlet dükkanlarında gıtçılığının sebeplerini hiçbir resmi düşündürmeyer deyip habarçı sözünü cemledi. Adatlık Radyosu'nun bu arada Marı Velayet Hakimliğinden ve Yurdun Azık Senatı Devlet Birleşiği'nin yerli bölümünden komentari almak oyunca eden sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve ilatın azık yetmezçiliğini aç açan boyun almayarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Şoltan'da Adatlık Radyosu'nun Adat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulmuradi. Paytaht Kabulyň Demirgazgynda yerleşen Perwan welaýatynda sel suwy köp goýrançylyk getirdi. Düýün akşam gelip basan sel suwunyň astynda galyp ýüzlerçe adamlar öldi we yaralandy. Perwan welaýatynyň häkimi Pazladdin Aýarynyň aýtmagyna görä halkyň üýjaýlary sel suwunyň zarbynyň ýumruldy. Ýüzden gurrak adamyň ölendigi anyklandy. 150'den köprak adamın yaralanındığı hesaba alındı. Sel suğunun aslında kalan maşgalaları çıkarmak devam ediyor. Sel suğuna kapılıp ölenlerin sahanın has köp olmağı akmal. Sel suğunun ziyan çekenler kömege mateş deyip ayar belledi. Afganistan'da uruşun yanı bilen tebiği hadiselerden halk ziyan görüyor. Yaralanları becermekte de kıyınçılıklar yüze çıkıyor. Perwan velayetinin sağlık idarasının vekili Lutfullah'ın aydışıça keselhana yüzlerce yaralı yerleştiriliptir. Keselhanada yer kalmandır. Ağır yaralılar Kabul'a uğradılıyor deyip Lutfullah aytti. Ağır yağmırın yağıp sel suwunyň basmagynyň mümkinligi hakda halka öňünden habar berilmendir. Şu sebäpden halk gaplatda galypdyr. Sel suwunyň ziyan çekenleriň ağır ýagdaýlary baştan geçirýändiklerini welaýatyň metbuat wekili Hanım Wahida Şahkar aýtdy. Köp adamlaryň sel suwunyň palçygynyň astynda galandygyny Şahkar bildirdi. Sel suwunyň jebir çekenlere gysgaly kömek berýär. Yerli hükümet tarafından her maşgala 50 000 Afgan pulu yani 700 dolar tuvarak pul paylandı. Düşek yapınca ve böyleki incamlar verildi. Yöne yeterli değil. İnsan fervor kuramalardanım biz yardım soruyoruz deyip Şahkar Aydiyar. Awganistanın koronmak ministeri hem Silsu'nun basan yerlerini barıp gördü. Adattan da sarı yağdaylara karşı Guruş boyunca adaratının başlığı hem Ferguan vilayetine sefer etti. Silsu'nun uyrançılığının aslında kalan insanların heniden bağırdığını Awganistanın Milli Meclisi'nin Ferguan vilayetinin adası Diputat Abdulzahir Salengi aitti. Ferguan vilayetinde yüz veren vakanın insani faciğadığını Diputat bildirdi.
Darkul Kostami tanım ki akfacı en soni.
Awganistanın Encheme vilayetinde köp yağış bolup halkın üy jaylaryny sel suw bastı. Ferguan vilayetinde bolan sel suwunyň weýrançylygy has ýokary boldy. Ferguan vilayetinde tebigi wakadan ziyan çekenlere tez kömekleriň ýetirilmegine prezident Ghani buyruk berdi. Awgan harbiýleri hem sel suwunyň astynda galanlary gutarmak üçin harekete geçti. Emma Awganistanda tebigi hadiselere garşy guruş boýunça ýeterli taýýarlyklaryň ýokdugyny bilermeler aýdýar. Şu sebäpden hem Awganistanyň dünýä jemgyýetçiliginiň kömeklerine mätäçligini öňe sürýär.
Adırlı dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.